Беплиер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Сүүн 2017 жылдын 9 августта кеттенин чаршамба күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Беплешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тээрликлер дилен. Булардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таанышырмын. Бакуда Түркменстанның ве Азербайджанның президентлерінің арасында 8 августта кечірілген кепешіктерің нетижесінде екі ұрдың арасында стратегики қызматташлық хақында декларация қол чекіленліге хабар верілер. Шеледі граждан қорыны шадытын да шариағдайлар ойынша қызматташлық деңіз сеудағатына өтенағы темләгіні қорымық, авторлық құқуғыны хем тибиғаты қорымық ойынша хөкіметары дережесінде лалашықларың бағылашылындығы хабар верілер. Шеледі Түркменстанның ве Азербайджанның ішкі министрліктерінің арасында қызматташлық хақында документі қол чекілді. Түркменстанның ресми мағлұматларына өре 2007 ве 2017 жылдар аралығында Түркменстанның ве Азербайджанның арасында 4 саны юқоры дережелі сапар кечіріліптір ве хәзіргі уақытта дәулет ара партнерлығы қол чекілген 50-ден қоғырақ документі эсасланылар. Екі ұрдың арасында дипломатик қатынашықлары 1992 жылда жолға қойылыпты. Орсет Бірлешен Штатларын кейірден санкцияларына жоғап өкмінді Американ долларына ой кредит карт систематына болан ғарашлылығына адалтма қойынша тағарларын тезлештірер деп еден жағғысты екір дережелі орсет дипломат айтты. Дүниады ғазың нептің өтшіғы малың сеудасы есатан Американ долларына амал ашырлияр ой санкциялар есатан орсетің энергия секторына ұрғы болияр. Біз елі өте импортың өзіні долмық Бірлешен Штатларын төлік систематына доллара ғарашлылығына адалтма қой пулы дұрнықлаштырма қойынша ешлері батландырырыз. Бу иңен вазиф дерурлықтыр деп орсетін дәшір ешлер министерінің орынбасары Сергей Рябков Международная жизнь атлы журналда 7 августы чап болан интервьюсінді айтты. Рябков орсетін Украинадағы агрессиясының соңына чықмақ ой Сирияда 6 ел вәрі дова медиан граждан ұрышында юрдың хөкіметіні қолдымығыны бес етмек ойынша санкцияларың өз мақсадына етмеджігіні велдеді. Пекин Бірлешен Милеттер Құрамматының Пхиньян бағытында кейірден тәді санкцияларының Қытайын Демірғазық Корея білен яқын ықтысады арғатнышықлары себәпілі көп етхі чекен хем болса мұңа тәйярдығыны айтты. Манилада кечерлен хопсулук форумунда 8 августтан чыгышында Кытайдын дашкы иштер министри Ван Кийнин айтманы менен Бирлешен Миллеттер Курамасынын хопсулук кеңешинин Пхиньяны ракета сыйнагыларын кечирмектен сакламоо үчүн динч күнлөрүндө макуллан тези санкциялары Демиргазык Кореянын экспортунун чектендирилмегине көнүктүрүлөр ве ошол экспорттун 1/3 бөлүгү Кытайдын пайына түшөр. Хытайын Демиргазык Корея белән адат икътисади катнашыклары себәпле резолюцияның дурмышы кечерилмәгенең ясасы бахасына Хытай төлемеле булыр дип Вангын айдандыгы хабар берләр. Хытай Демиргазык Кореяның хөкүмәтенә каршы Бирләшен Штатлар тарафыннан өңө төрелгән Хасберг санкциялары кулдыяр. Шул бирәктә Демиргазык Кореяның адаты раятлары белән кадәли сөгда зыян ятырылмалы дәлдигин айдар. Орсетин шикаят суды журналист Али Фирузун Өзбекстана депортация эдилмегине иза тестирди. Адам хукуклорун коруучулар Фирузун Өзбекстана тапшырылган жагдайында хакиметлердин элинде оңго тусоглук кыйнамалар жана өлүм хоопунун абаниянлыгын айдарлар. Москванын судунун 8 августта чыккан карарына көрө Новая газета атлы караштырып нешерин хабарчысы Фируз Европанын адам хукуклары боюнча суды унун шикаятына караянча депортация эдилип билинмейер. Али Фирузун хакыйкаты Худойберди Нурматов 1 августта Москваның судының шықарын қарары оның иммиграцион қануңдары бозмағы өлен бағылы айыпламалары есасланылды. 4 августта Европаның адам хокуклары өнші суды Ферузың Өзбекстаны оғырадылмағыны қадағын етті. Орсетті доғылан Ферузың әжесі өе 2 доғыны орсетің райатлары. Оның өзі 17 яшында орсеті теркеліп Өзбекстанның райатлығыны қауыл едіпті. Журналист 2008 жылда Өзбекстанның хопсулық күшлерілен қызматташлықтан үз өріп, 2 үлінәп тұсақ ханыда қиынамалара тезевар әділеннен соң Өзбекстаны теркеліпті. Түркмен хөкүмәте 2017 жылдын башынан бери юрдун ыктысадиятынын өсүш көрсөткөнүн хабар берди. 4 августта кылган элден расмий сандары көрө 7 айын давамында юрдун умумий чирке өнүмчүлүгү 6.4% өсүптүр. Өндүрүлгөн өнүмүн мөлчөрү 4.7% артыптыр. Жылдын башынан бери дөөлөт бюджетинин кирдежи бөлүгүнүн 11.1 миллиард манада, чыктыжы бөлүгүнүн 10.16 миллиард манада барабар болгонлугу түрлүү чечмелерден өзлөштүрүлгөн май коюмдардын мөчөрүнүң тас 30 миллиард манада жетенлиги хабар берилди. Шеледе юрт айлыкларын ортасы 9% жогорулануудагы зэхмет хактарынын пенсияларын дөөлөт көмөк пулдарынын бу студенттердин стипендияларынын өз вактында төлөнөнлүгү расмий маалыматтарда хабар берилди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тээрликлери менен